Să ascultăm cuvântul Domnului. În ziua Domnului eram în Duhul și am auzit înapoi a mea un glas puternic ca sunetul unei trâmbițe, care zicea: Eu sunt Alfa și Omega, cel dintâi și cel de pe urmă. Ce vezi? Scrie într-o carte și trimite-o celor 7 biserici, la Efes, Smirna, Pergam, Tiatira, Sardes, Filadelfia și Laodicea. Versetul 20. Taina celor 7 stele pe care le-ai văzut în mâna dreaptă a mea și a celor 7 sfeșnice de aur, cele 7 stele sunt îngerii celor 7 biserici și cele 7 sfeșnice sunt 7 biserici. Amin. Să ocupăm locurile. După cum acum cunoaștem, ne-am pus pe inimă împreună să ne aplecăm asupra cuvântului Domnului din cartea Apocalipsa și studiul acesta este motivat în principal de două gânduri. Primul dintre ele: vremurile pe care noi le trăim sunt vremurile de pe urmă. Multe aspecte din Scriptură ne pot face să tragem această concluzie și textele Scripturii, cuplate cu evenimentele care se întâmplă în lume în momentul de față, ne duc la concluzia că vremea aceasta pe care o trăim este vremea de pe urmă. Pe de altă parte, al doilea motiv pentru care ne aplecăm asupra acestei cărți este faptul că această carte este cuvântul Domnului și trebuie studiată, trebuie abordată, trebuie avută în atenție, cu atât mai mult cu cât Domnul, la introducerea acestei cărți, a zis: ferice de cine citește, de cine ascultă și de cei ce păzesc lucrurile scrise în cuvintele acestei prorocii. Și având în vedere aspectele acestea două, ne punem pe inimă să studiem cuvântul Domnului din cartea Apocalipsa. De asemenea, aș dori să fac referire la faptul că în cartea aceasta lucrurile se împart pe trei dimensiuni ale timpului. Și Domnul vorbește lui Ioan să scrie lucrurile pe care le-a văzut, deci domeniul trecutului, lucrurile care sunt, domeniul prezentului, și lucrurile care vor fi, domeniul viitorului. Spuneam data trecută că în ceea ce privește înțelegerea acestei cărți, cheia înțelegerii este tocmai această întreită împărțire a timpului. Anumite lucruri fac parte din trecut, altele din prezent și altele din viitor. Acum, mesajul Domnului către spita aceasta, tendința aceasta de a ne interesa foarte mult trecutul, ce-a fost, și să ne intereseze foarte mult ce va fi, însă să pierdem din atenție ceea ce este. Și în mesajul acesta al Domnului către cele 7 biserici, atenția Mântuitorului se concentrează către ceea ce este. Și sigur că acest mesaj este valabil pentru acele 7 biserici cu caracter istoric, care au fost și care acum nu mai sunt, dar este valabil pentru toată biserica Domnului Iisus Hristos din toate veacurile, mesajul acela având caracter absolut pentru toate vremurile în care lucrarea lui Dumnezeu se va desfășura prin biserică. Dimineața aceasta, cum spuneam, o să avem o lecțiune biblică. Mă gândeam eu săptămâna aceasta cum să facem, că ar fi niște lucruri de spus înainte de a vorbi în mod concret despre felul în care s-a adresat Domnul celor 7 biserici. Și tot gândindu-mă la acest lucru, am socotit că este mai bine să fie o lecțiune specială pe care să o numim Mesajul Domnului către cele 7 biserici, aspecte generale. Deci, mesajul Domnului către cele 7 biserici, aspecte generale. Am pregătit și o folie acolo, acoperim partea a doua. Pe folia aceasta avem conținutul lecțiunii noastre. M-am hotărât, începând cu această dimineață, să nu vă mai chinui cu scrisul meu defectuos. Deci, mesajul Domnului către cele 7 biserici, aspecte generale. Punctele principale ale lecțiunii noastre vor fi 4 și o să încercăm să ne încadrăm în aproximativ o jumătate de oră. Primul aspect, identitatea celor 7 biserici. Care sunt acele 7 biserici și de ce au fost alese acele 7 biserici? Deci, identitatea celor 7 biserici. După aceea, al doilea, rațiunea pentru care au fost alese cele 7 biserici. Sigur că acolo, în Asia Mică și în toată lumea creștină din vremea aceea, erau mai mult decât 7 biserici. Și erau biserici mai importante decât cele 7 menționate în cartea Apocalipsa. De ce au fost alese acestea 7 și nu altele? Este o întrebare. Și sunt acolo 4 posibile răspunsuri. Întâi, așezarea geografică a acestor biserici. Apoi, aceste 7 biserici sunt reprezentative pentru scopul lui Dumnezeu. Apoi, aceste biserici arată starea spirituală în care poate ajunge orice biserică locală. Și cu alte cuvinte, aceste 7 biserici sunt tipice. Fiecare biserică este una din cele 7. Are o stare din cele 7. Și al patrulea răspuns, aceste biserici sunt considerate de către cei mai mulți interpreți ai Scripturii ca 7 etape din istoria creștinismului. Și vom vorbi puțin și despre asta. Al treilea lucru, structura scrisorilor către cele 7 biserici. Care este structura? Cum e structurată? Și vom observa că mesajul Domnului către fiecare dintre aceste biserici este structurat la fel. Și sunt următoarele puncte. Destinatarul. Și este scris îngerului bisericii din. Destinatarul. Apoi, cine este Iisus pentru biserică? Și aici zice cuvântul, iată ce zice cel ce ține cele 7 sfeșnice, sau către biserica din Smirna, iată ce zice cel din tâi și cel de pe urmă, cel care a fost mort și a înviat. Deci, cine este Iisus pentru biserică? Partea a doua, ce așteaptă Iisus de la biserică în urma mustrării făcute? Apare și partea aceasta. Ce așteaptă Iisus de la biserică în urma mustrării făcute? Și aici cuvântul Domnului spune, de fiecare dată găsim, adu-ți aminte, dar de unde ai căzut, sau fii credincios până la moarte, sau elementul acesta apare în toate cele 7 scrisori. Apoi, un al patrulea element, ce va face Iisus unei biserici care nu se pocăiește? Și este zis, dacă nu te pocăiești, îți voi lua sfeșnicul. Sau este zis, voi veni și mă voi război cu ei pentru că nu vor să se pocăiască. Sau este zis, versetul 2, în capitolul 3, veghează, întărește ce rămâne pe moarte, căci n-am găsit faptele tale desăvârșite înaintea Dumnezeului meu. Ține și pocăiește-te, dacă nu veghezi, voi veni la tine ca un hoț, în ceasul în care nu te aștepți. Deci, ce va face Domnul în cazul în care biserica nu se pocăiește? Altă parte a mesajului, ce cunoaște Iisus despre biserică? Se pare că este o inversiune acolo și o anumită confuzie. Ce cunoaște Iisus despre biserică ar fi trebuit să fie undeva sus, între cine este Iisus și ce așteaptă Iisus. Ce cunoaște Iisus despre biserică? După aceea, o atenționare de ordin general, și atenționarea aceasta este menționată în versetele cine are urechi de auzit, să audă ce zice bisericilor Duhul. Această atenționare de ordin general, iar după aceea, promisiunea făcută celui care va birui. Și cuvântul este scris, celui ce va birui, voi da să mănânce din pomul vieții. Fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții. Sau, după aceea, cuvântul Domnului iarăși vorbește, ai însardes câteva nume, ei vor umbla împreună cu mine, îmbrăcați în haine albe, că sunt vrednici. Cel ce va birui, va fi îmbrăcat astfel în haine albe. Deci, în principal, structura cărților acestor 7 scrisori este cam aceasta. Destinatarul, cine este Iisus pentru biserica respectivă, ce cunoaște Iisus despre biserica respectivă, ce așteaptă El să facă biserica în urma mustrării făcute, ce va face unei biserici care nu se pocăiește, atenționarea de ordin general și promisiunea pentru cei care vor birui. Cam acesta este cadrul, structura fiecăruia dintre scrisorile din Apocalipsa. Vom reveni puțin asupra lucrurilor acestora când vom discuta anumite detalii. Și al patrulea lucru pe care îl vom avea în atenție și care este foarte important pentru înțelegerea mesajului din cele 7 scrisori, taina celor 7 stele și a celor 7 sfeșnice. Am luat exact expresia întâlnită în versetul 20. Taina celor 7 stele și a celor 7 sfeșnice. Cu ajutorul Domnului să venim acum cu câteva detalii, având în vedere această structură a lecțiunii noastre, să oprim și la vremea potrivită, poate la sfârșit, să revenim iarăși asupra schemei generale. Deci, întâi de toate, identitatea celor 7 biserici. Toate aceste 7 biserici sunt localizate în Asia Mică, adică în Turcia de astăzi. Am încercat mult ca să am o hartă cu așa pe folie, dar n-am putut, mijloacele tehnice sunt cele care sunt. Acum va trebui cei care aveți puțin informații de geografie să vă închipuiți cum arată harta Asiei Mici, a Turciei de astăzi. Este vorba de această peninsulă numită Asia Mică și toate aceste biserici au fost undeva în centrul Asiei Mici, în centrul Turciei de astăzi, undeva în zona Ankara, și toate erau așezate, foarte interesant, în semicerc. Toate așezate într-un semicerc. Începea cu Efesul, mergea după aceea cu Smirna, după aceea Pergam și se învârteau în jur, de jur împrejur, făceau ca un cerc. Este tocmai ceea ce spune aici cuvântul, Sfânta Scriptură zice, în mijlocul celor șapte sfeșnice stătea cineva ca fiul care semăna cu fiul omului. Și atunci, aceste șapte biserici sunt șapte biserici locale, ca și cum ar fi biserica noastră de aici, biserica din Media, și biserica din Sebeș, biserica din Alba, biserici locale, biserici care aveau membri, biserici care aveau oameni, oameni cu probleme cotidiene, așa cum suntem și noi. Deci nu e vorba de ceva metaforic. Nu e vorba aici de ceva, simbolic, o biserică simbol, ci e vorba de o biserică locală. O biserică cu oameni, o biserică cu probleme, o biserică cu împliniri, o biserică reală. Și aceste biserici sunt fiecare diferită de cealaltă, fiecare diferită de cealaltă, nu sunt două la fel. Fiecare se caracterizează prin ceva, fiecare are un nume, numele se trage de la localitatea în care era fiecare dintre acestea. Și numele lor este scris în versetul 11, Efesul, locul în care Pavel, apostolul, a misionat ani de zile și unde lucrarea lui Dumnezeu a avut un progres extraordinar și despre aceasta vom vorbi mai mult în seara aceasta. Biserica din Pergam, Tiatira, Sardes, Filadelfia, Laodicea, localități din această parte de lume, Asia Mică, în timpul Imperiului Roman. Acum, încă un lucru pe care aș dori să-l spun cu privire la aspectul acesta, numele acestor biserici, numele acestor biserici este menționat aici și este o dovadă, foarte clară că aceste biserici au fost biserici istorice, biserici care au existat și care întruchipează modele sau stări în care bisericile viitoare se vor găsi. Al doilea lucru pe care aș dori să-l avem în atenție după ce am stabilit identitatea acestor biserici, rațiunea pentru care au fost alese ele. De ce Domnul din toată Asia a ales numai aceste biserici? Pentru că în vremea aceea biserica era și în Roma, biserica era și în Ierusalim, biserica era în Antiohia Siriei, biserica era după aceea în Galatia, în partea de sud a Asiei Mici, unde Pavel a misionat. Erau acolo bisericile din Listra, din Licaonia, din Derbe, erau după aceea biserici în Cipru, în Creta, în Pamfilia, erau biserici în nordul Galatiei, erau după aceea biserici, foarte multe biserici, erau în Europa, în Filipi, în Atena, în Corint, în Tesalonic, în Colose, în Asia Mică. Și în Asia Mică mai erau alte biserici foarte importante. De exemplu, biserica din Colose, foarte importantă, care nu este menționată între acestea șapte. Istoricii spun că în vremea aceea în Asia Mică erau aproximativ 1000 de localități. Și Sfânta Scriptură spune că toată Asia a auzit cuvântul lui Dumnezeu. Biserici erau foarte multe. De ce numai acestea șapte au fost alese ca să aibă un mesaj din partea lui Dumnezeu? Și interesant de observat este faptul că niciuna din aceste biserici nu are un mesaj potrivit altei biserici. Mesaj numai pentru ea. Nu potrivește mesajul pentru una celelalte. Fiecare cu mesajul ei, pentru că fiecare e cu problema ei. Spuneam că sunt patru rațiuni pentru care au fost alese cele șapte biserici, le-am pus acolo și aș dori să insistăm doar asupra a două cu detalii. Primul dintre ele, primul în ordinea care vorbim noi acum, cele șapte biserici au fost alese pentru că ele reprezintă starea în care poporul sau stările în care poporul lui Dumnezeu poate să ajungă. Fiecare biserică locală, biserica noastră, poate să fie pe rând, fie Efes, fie Smirna, fie Laodicea, fie Pergam, fie Filadelfia. Una din stările acestea, per ansamblu, se va găsi într-o biserică locală. Și atunci, motivul pentru care Domnul a ales aceste biserici este faptul că ele reprezintă starea spirituală din poporul lui Dumnezeu. Stare mai bună, stare mai puțin bună, stare rea chiar, stare de înălțare și de apropiere de Domnul cu care Domnul se mândrește și pe care o apreciază, stare de profundă cădere, chiar până la apostazie, pe care Domnul o mustră și împotriva căreia se ridică. Stare de echilibru spiritual și de sănătate spirituală, care face să fie văzută și să meargă vestea și în alte părți, dar în același timp și amestec. E acolo și altceva, e și altceva. Și mereu bisericile acestea reprezintă starea spirituală a poporului lui Dumnezeu pe ansamblu. Apoi un al doilea motiv pentru care cred că au fost alese aceste biserici și pe care trebuie să-l avem în atenție acum, cele șapte biserici, de către cei mai mulți comentatori, sunt considerate a fi șapte etape din istoria creștinismului. Cu alte cuvinte, Domnul a cercetat bisericile lui și din bisericile lui a ales șapte, care de fapt sunt șapte profeții. Cam cum va ajunge biserica pe rând de-a lungul veacurilor. În cursul istoriei, cum va fi ea? La început ca Efesul, după aceea ca Smirna, după aceea ca Tiatira, după aceea, înțelegeți? Rând pe rând, biserica va trece sau creștinismul va trece prin aceste faze. Și este uimitor să observăm că sunt foarte multe similitudini între caracterul acestor biserici și felul în care a evoluat creștinismul în cursul istoriei. Nu este ușor acum să privim lucrurile acestea pentru că ne uităm în urmă. Ne uităm în urmă și vedem toate acestea. Și aș dori să doar așa, foarte general, să avem în atenție aspectul acesta. Efes, de exemplu, este vorba, nu vorbim de biserica primară, biserica apostolică. Biserica apostolică a fost cea în care au trăit apostolii. Apostolul Ioan acum era pe moarte și scrie cartea Apocalipsa pentru biserica din vremea lui și pentru creștinismul zilelor lui. Creștinismul anilor 80, 90 sau 100, sfârșitul secolului I. Cei mai mulți apostoli au murit până în anul 70, doar Ioan a rămas până aproximativ în jurul anului 95-100. Și acum, ca să avem în atenție aspectul acesta, Ioan descrie creștinismul și am putea interpreta profetic aceste șapte biserici. Biserica din Efes reprezintă creștinismul veacului 100, creștinism care a părăsit dragostea din tâi. Aveau fapte? Aveau merite? Au păstrat învățătura curată, dar și-au părăsit dragostea. A doua biserică este biserica din Smirna, biserica a suferinței. Este zis, vei suferi un ecaz de 10 zile. Dacă studiem istoria, au fost 10 mari persecuții îndreptate împotriva bisericii, începând cu anul 64-65, persecuția pe timpul lui Nero și terminând cu persecuția sub împăratul Domitian, este vorba de 305-309, iar sub împăratul Constantin în 313 s-a terminat cu persecuțiile religioase. Persecuțiile generale de stat orientate împotriva creștinismului. Deci biserica din Smirna, biserica suferinței, biserica din Pergam. Biserica din Pergam este înfățișată foarte interesant aici. Un amestec. Sunt și unii care țin calea dreaptă, dar sunt și nicolaiții care sunt apreciați, sunt și, după aceea, învățătura lui Balaam, care și asta apreciată. O biserică a amestecului. Este exact starea creștinismului de după 313, când păgânismul a început să se amestece cu creștinismul. Când în creștinism au început să pătrundă icoane, să pătrundă statui, să se facă temple somptuoase, a pătruns mitul acesta, cultul acesta al sfinților, al Fecioarei Maria cu fiul în brațe, ca mit preluat din religii păgâne, biserica amestecului. A treia sau a patra fază, biserica din Tiatira. Este vorba aici, în Tiatira, dacă citim cu atenție mesajul Domnului către această biserică, este biserica tradiției. Doar ceva din trecut le mai aduce aminte. Tradiții, multe tradiții și multe obiceiuri. exact Biserica Evului Mediu. Cum a fost Biserica în Evul Mediu? Cu tradiții și cu învățături omenești. De acolo avem noi, în creștinismul istoric contemporan, aceste două mari surse, Biblia și tradiția. Cum ne-au învățat părinții bisericești, măcar că părinții bisericești n-au trăit în Evul Mediu. Parte din ei lor. Biserica din Smirna este biserica somnului. Putem să o numim așa, sau biserica iluziilor, biserica somnului. Oameni care dormeau din punct de vedere spiritual. Știu că îți merge numele că trăiești, dar ești mort. Potrivește foarte bine descrierea aceasta creștinismului începând cu secolul 16-17, când după, să zic, 50 de ani de puternică reformă prin Luther, prin Calvin, prin Zwingli și prin alți oameni al lui Dumnezeu, a început o perioadă de decădere, perioada liberalismului în teologie, perioada, știu eu, tuturor felor de învățături, a iluminismului, a raționalismului. În sfârșit, nu vrem să vorbim prea mult despre acestea. Este vorba de protestantismul care decade, adoarme. Biserica din Filadelfia este biserica credincioșiei. Poate fi identificată în istorie faptul că, începând cu secolul 18, 19, secolul 20, biserica a început să aibă o revigorare din punct de vedere spiritual. Biserica la nivel internațional. Este vorba de mișcare misionară, au apărut mișcările de sfințire, este vorba de mișcarea metodistă sub John Wesley și George Whitefield, este vorba de, după aceea, mișcarea baptistă care a adus în atenție botezul în apă, este vorba după aceea de mișcarea sfințirii, mișcarea pietistă din Germania, după aceea vorbim mai încoace, venind în istorie, mișcarea de trezire spirituală prin bisericile pentecostale. Și în momentul de față, Biserica Pentecostală și Biserica Carismatică împreună numără, după Biserica Catolică, cel mai mare număr de credincioși. Foarte mulți, foarte mulți credincioși. Foarte mulți oameni al lui Dumnezeu. Și biserica este în perioada aceasta a apropierii de Dumnezeu, a credincioșiei. Dar rămâne biserica din Laodicea. Biserica apostaziei. Biserica ce cade. Biserica ce tinde către un ecumenism exagerat, prieten cu toți, dar dușman cu Dumnezeu. Prieten cu toți, dușman cu Dumnezeu. Ne împăcăm și cu musulmani, ne împăcăm și cu hindușii, ne împăcăm și cu budismul, ne împăcăm și cu toți, ne împăcăm și catolici, ortodoxi și toți, un neam și un pământ, o biserică și gata. Și făcând această unificare, n-ajunge altceva decât să ștergi ceea ce caracterizează poporul lui Dumnezeu. Acum, pe ansamblu cam acesta sunt și de aceea și spuneam că mesajul acesta are mai mult un caracter informativ. Și având în vedere aspectul acesta, nu puteam lăsa să se încheie o slujbă divină fără să existe și ceva pentru sufletul nostru. Și de aceea în partea a doua va fi aceasta. Al treilea lucru, structura scrisorilor către cele șapte biserici. Foarte interesant este să observăm că structura acestor scrisori este identică. La fel vorbește Domnul fiecăruia dintre biserici. Și aș vrea să mai vedem încă o dată folia și cu partea a doua acum, dar toată partea, că se poate vedea. Mai bine, numai desenul acesta. În principal, am putea structura așa fiecare dintre scrisoare. Cine este Iisus pentru biserică? Apoi, ce știe Iisus despre biserică? Apoi, ce așteaptă Iisus de la biserică? Întâi se prezintă pe el, asta sunt eu. Apoi zice, știu faptele tale. Și apoi zice, fă asta. Și apoi urmează pasul 4, promisiunea, dacă vei face așa. Și atunci promisiunea este apare o atenționare. Deci, în principal, aceasta este schema. Hai să mai vedem o dată. Deci, cine este Iisus pentru biserică? Ce știe Iisus despre biserică? Ce așteaptă Iisus de la biserică? Ce promite Iisus bisericii? Celui care biruiește și celor care nu se pocăiesc? Și atenționarea. O atenționare care rămâne în fiecare scrisoare. Cine are urechi de auzit, să audă. La fiecare apare atenționarea aceasta. Mulțumesc! Și acum, în 5 sau 10 minute, taina celor 7 stele și a celor 7 sfeșnice. Versetul 2 pomenește expresia aceasta, dar în tot capitolul 1 al cărții Apocalipsa este înfățișată o vedenie în care Ioan vede trei lucruri sau trei mari imagini. Întâi îl vede pe Domnul și descrie felul în care îl vede pe Domnul. Apoi a văzut 7 sfeșnice. Ce este un sfeșnic? Ce este un sfeșnic? Un sfeșnic, asta e. Un suport pe care îi pui. Așa e la noi acum, dar acolo era altfel suportul. Altfel era un sfeșnic. Este vorba de, ca și cum ai avea așa un picior lung și aici, un vas în care se punea ulei. Sau, mă rog, ce mai era, ulei sau combustibilul care ardea și ăla se aprindea. Și sfeșnicul era tot vasul acesta de suport care ținea acel combustibil. Putea să fie lumină acolo, o lumânare de seu sau în sfârșit, cum era în vremurile acelea. Dar foarte bine putea să fie combustibil lichid, grăsime, special grăsime, că altceva nu se folosea în vremea aceea, nu se cunoștea ce e petrolul. Și atunci, acesta este sfeșnicul. Mai avem de asemenea cei care ați văzut sfeșnicul evreiesc cu 7 brațe. Dar nu-i vorba de așa ceva aici. Sunt 7 sfeșnice diferite. După aceea, deci aceasta a fost a doua imagine. Domnul, prima imagine, a doua imagine, 7 sfeșnice aranjate în semicerc și a treia imagine, în mâna dreaptă, Domnul ținea 7 stele. Taina Domnului a înțeles-o. Ioan a înțeles taina Domnului. Și când l-a văzut, a rămas speriat, uimit de aceasta și Domnul a zis, eu sunt cel care am fost mort și am înviat și a înțeles că este Domnul Iisus Hristos. Dar mai rămânea de dezlegat ce sunt sfeșnicele și ce sunt stelele. Și Domnul dă răspunsul. Taina celor 7 stele pe care le-ai văzut în mâna dreaptă a mea sunt 7 îngeri ai celor 7 biserici, iar cele 7 sfeșnice sunt 7 biserici. Denotat este faptul că fiecare mesaj către bisericile acestea din Apocalipsa începe prin îngerului bisericii, scrie. Nu zice bisericii, ci zice îngerului bisericii, scrie. Și atunci avem două imagini, steaua care este îngerul și sfeșnicul care este biserica. Și cuvântul a zis îngerului, stelei, scrie. Și nu. Iar la urmă zice, cine are urechi să audă ce zice bisericilor Duhul. Este interesant să surprindem aspectul acesta, dar să mergem mai departe și întâi să vedem care este identitatea acestei stele. Și Scriptura spune că cele 7 stele sunt 7 îngeri. Dar care e îngerul atunci? Că este zis, îngerului bisericii din Efes. La ce se referă expresia aceasta înger? Cuvântul grecesc este cuvântul angelos, care înseamnă trimis, sau mai bine spus, mesager. Unul care transmite un mesaj. Angelos, înger. Există 4 păreri. Există 4 păreri cu privire la identitatea îngerului. Prima părere, îngerul de fapt este o ființă cerească, este un înger din cer, un înger ca și Gabriel și ca atâția alți îngeri, deci o ființă angelică. Acesta este îngerul bisericii. Origen spunea că fiecare biserică locală are un înger gardian, un înger păzitor. Dumnezeu a trimis un înger care să poarte de grijă în lumea spirituală de biserică, să o crotească, să o călăuzească, deci un asemenea înger. Asta este o părere. O doua părere, îngerul de fapt este slujitorul bisericii, prezbiterul bisericii, pastorul bisericii, cel care răspunde de lucrarea lui Dumnezeu din biserica respectivă. Este o altă părere. O treia părere, îngerul bisericii este o ființă, este o făptură colectivă. Deci nu-i vorba de o ființă angelică, dar nici de un individ singur, ci de mai mulți oameni care, prin darurile pe care le au de la Domnul, răspund de lucrarea lui Dumnezeu într-o biserică locală. Și a patra părere, îngerul de fapt este biserica locală în întregime. Haideți să luăm pe rând acestea și să vedem care rămâne în picioare. Luăm întâi îngerul ca ființă dumnezeiască. Această interpretare are câteva probleme. Prima problemă se ridică, este tocmai prin faptul îngerului bisericii din Efes scrie. Și Ioan a scris și a trimis scrisoarea cui? Îngerului. Avea nevoie îngerul de o carte ca să citească? Mai mult, Domnul a zis, știu faptele tale, dar ce am împotriva ta, îngerule, este că ai părăsit. Și îngerul poate să părăsească, îngerul, ființa angelică, să părăsească dragostea din tâi. Și apoi a zis Domnul, adu-ți aminte de unde ai căzut și pocăiește-te. Îngerii lui Dumnezeu mai pot cădea în stare de nepocăință ca să fie nevoie să se pocăiască? Nu. Și atunci această concepție, doar pe baza acestor mărturii, dar care poate fi, pot fi luate din fiecare dintre cele șapte scrisori, această interpretare este defectuoasă. A doua interpretare, îngerul ca și slujitor al bisericii, adică îngerul bisericii este de fapt un individ, un om al lui Dumnezeu, prezbiterul, pastorul, apostolul, omul de Dumnezeu lăsat în biserica aceea să slujească. Și aici sunt câteva probleme care se ridică. Și una dintre probleme este tocmai alternanța între persoana a doua singular și persoana a doua plural. Știu faptele tale, dar ce am împotriva ta? Iar după aceea zice, celui ce va birui să asculte ce zice, celui ce va birui voi da să mănânce din pomul vieții. Sau versetul 9, știu necazul tău și sărăcia ta, nu te teme nici de cum, de ce ai să suferi. Deci doi singular se vorbește, persoana a doua singular. Iar după aceea zice cuvântul, vei avea un necaz, veți avea, nu zice vei avea, veți avea un necaz de 10 zile. Și apoi iarăși, fii credincios până la moarte. Apoi, în biserica de către Pergam, știu unde locuiești, am ceva împotriva ta, tot așa și tu ai câțiva care, pocăiește-te dar. Cine are urechi să audă ce zice bisericilor Duhul. Bisericii din Sardes, același lucru, știu faptele tale. Adu-ți aminte cum ai primit, ține și pocăiește-te. Voi veni la tine ca un hoț. Iar nu zice voi veni la tine, ce? Voi veni ca un hoț și nu vei ști în ce ceas voi veni peste tine. Atenție acum, ai în Sardes câteva nume. Ei vor umbla în haine albe. Și atunci există această alternanță. O persoană, mai multe persoane. Asta îmi spune că mesajul, de fapt, n-a fost pentru o persoană, ci a fost pentru mai multe persoane. Mesajul a fost pentru mai multe persoane. Și în principal, mesajul a fost adresat unei comunități mai strânse de oameni care erau responsabili direct înaintea lui Dumnezeu de evoluția spirituală a bisericii. De exemplu, este vorba de, dar să nu mai luăm exemplele acestea, că va veni vremea când vom insista în detalii asupra fiecăreia dintre scrisori. Cert este faptul că cea mai bună părere sau cea mai bună interpretare a expresiei îngerului bisericii scriei este vorba de o comunitate sau o adunare de oameni, oamenii lui Dumnezeu, să zicem lideri a bisericii, sau în expresia noastră conducerea a bisericii, oameni recunoscuți în biserică, delegați de biserică, recunoscuți de Dumnezeu și care răspund direct înaintea lui Dumnezeu de evoluția bisericii. Dacă e bine, Domnul îi laudă, dacă e rău, Domnul îi mustră. Așa înțelegem expresia îngerul bisericii și în același timp mesajul fiind valabil pentru toată biserica, de vreme ce este zis, cine are urechi de auzit să audă ce zice Duhul, cui? Bisericii. Dar întâi vorbește tatălui din familie și apoi și copiilor. Cele șapte sfeșnice despre care citeam aici sunt, cum spune Scriptura, cele șapte biserici. Șapte sfeșnice sunt șapte biserici. Sfeșnicul are scopul acesta de a lumina, biserica are scopul de a lumina. Dar vom observa, special în seara aceasta, că există diferență între adunare și biserică. Există diferență între adunare și biserică. Auziți ce a zis Domnul? Dacă nu te pocăiești, voi veni și îți voi lua sfeșnicul. Cui a zis asta? Adunării. Și atunci poporul lui Dumnezeu înseamnă două lucruri. Adunarea, adică oamenii, și sfeșnicul, biserica. Mărturia că poporul acela este poporul lui Dumnezeu. Lumina care radiază de deasupra acelui popor în jur. Și este foarte important să avem acest sfeșnic. Dumnezeu să ne ajute pe toți. Amin. Considerat că este necesară această lecțiune cu caracter introductiv la mesajul celor șapte, către cele șapte biserici, și acum la sfârșit să mai vedem încă o dată folia cu ceea ce era scris acolo. Prima parte. Prima parte. Deci, identitatea celor șapte biserici, rațiunea pentru care au fost alese cele șapte biserici, cu cele patru răspunsuri, structura scrisorilor către cele șapte biserici și taina celor șapte stele și a celor șapte sfeșnice.